47. kafli. Orð drottins Filistea sem kom til Jeremía spámanns áður en faraó tók Gaza. Svo segir drottinn. Vatn sem streymir úr norðri mun brjótast fram sem stórfljót. Það mun flæða yfir landið og allt sem í því er, borgirnar og íbúa þeirra. Menn munu æpa hátt og allir íbúar landsins hljóða. Þegar hófadynur stríðshesta þeirra glímur, dynurinn í hervögnum þeirra ærir og hjól þeirra kvína, munu feður ekki líta til barna sinna því að hendur þeirra lémagnast. Sá dagur er komin að öllum Filistejum verði eitt. Öllum sem komast undan og gætu hjálpa Týrus og Sídon verður tortímt því að drottinn eyðir Filistejum, öllum sem eftir eru af þeim sem koma frá Kaftór. Gaza hefur rakað á sig skalla, Askalon er þögnuð. Hve lengi ætli þeir að rista á yður skinnsbrettur, þér sem eftir eruð af neðjum anaks? Vei, sverð drottins, hvenar hvílist þú? Farðu aftur í slíðrið, taktu á þig náðir, mál er að linni. Hvernig gæti það hvílst því að drottin gaf því fyrirmæli? Hann sendi það gegn Askalon og landinu við strönd hafsins.